Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда мерзімінен бұрын президент сайлауы 3 сәуірге белгіленді. Орталық сайлау комиссиясының айтуынша сайлауда қағаз бюллетеньмен дауыс беріледі.
Біз қазіргі кезде электрондық дауыс беруді қоғам барлық сайлауға қатысушылар сөзсіз мойындайды деп айта алмаймыз.
Кезектен тыс президент сайлауына түсуге бірнеше үміткер ынта білдірді. Қазақстан мектептерінде бірінші ханым Сара Назарбаеваның 70-ке толуына орай Сара тану апталығын өткізуге дайындалып жатыр. Ал соңғы жаңалықтарда Египеттің қорғаныс министрі Каирдегі Тахрир алаңына барды. Мұсылман бауырлар Египеттің президенті болуға тырыспайды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Ермек Тілеген таныстырады.
Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауы 2011 жылғы сәуірдің 3-іне тағайындалды. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы жұма күні ресми басылымда да жарық көрді. Президент өз жарлығымен кезектен тыс президенттік сайлауларды ұйымдастыру және өткізуді Орталық сайлау комиссиясына жүктеді. Сайлауды ұйымдастыру, материалдық, техникалық және қаржылай қамтамасыз ету жөніндегі тиісті шаралар үкіметке тапсырылды. Қазақстан президентіне кандидаттарды ұсыну 5-20 ақпан аралығында өтеді деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов жұма күнгі отырыста. Оның айтуынша белгіленген тәртіп бойынша тіркелген республикалық қоғамдық бірлестіктер кандидаттарын ұсына алады, ал жеке азаматтар өздерін өздері ұсынады. Президенттік сайлауда электрондық дауыс беру әдісі қолданылмайды. Жас азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауында өз кандидатурасын ұсынады. Бұл туралы Азаттық радиосына Жасарал Қуанышалиннің өзі хабарлады. Бірақ оппозициялық саясаткер өзінің тіркеле алатынына күмән келтірді. Жасарал Қуанышалиннің айтуынша, президент сайлауында кандидат болатынын мәлімдеген соң оған қарсы 2 рет қылмыстық іс қозғалған. Өзін негізсіз түрде айыпты деп таныса, президентке кандидат ретінде тіркеле алмайтынын айтады саясаткер. 1990 қозғалысы жетекшілерінің бірі Қасым Қожахмет Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауда өз кандидатурасын ұсынды деп хабарлады Азаттық радиосына Қожахметтің өзі. Саясаткердің айтуынша, әділ әрі жария сайлау өтсе, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев барлық дауыстың 20-25% ғана жинайды. Қасым Қожахмет өз бағдарламасын халыққа жеткізуге билік мүмкіндік берсе, сайлаушылардың 70%-ның дауысын жинайтынына сенімді екенін айтты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 3 сәуірде өтетін кезектен тыс сайлауда Болат Әбілевті президентке кандидат ретінде ұсынды. Бүгін партиямыздың президиумы өтті. Онда сайлауға қатысу туралы шешім қабылдап, шамамен 11 ақпанда өтетін партия съезінде Болат Әбілевтің кандидатурасын ұсыну туралы мәмілеге келді деп хабарлады Болат Әбілевтің өзі Азаттық радио тілшісіне. Оның айтуынша, президиум Азат кандидатына қолдау көрсету үшін басқа партиялармен, қоғамдық ұйымдармен келіссөз жүргізуді құп көрген. Халық билігі саяси блогы Қазақстанда сәуірдің 3-іне белгіленген кезектен тыс президент сайлауына байланысты ортақ ұстанымды айқындау үшін талқылау өткізуді ұсынып, Азат партиясына және бірқатар қоғамдық бірлестіктердің атына үндеу таратты. Үндеу авторлары Нұрсұлтан Назарбаевқа барлық қолайлы жағдай алдын ала жасалған кезектен тыс сайлауға ортақ кандидат шығарғанда, сайлауда жеңіп шығу туралы утопиялық мақсат үшін емес, қоғамның парасатты қазақ билігін наразы барлық үшін біріктіру үшін басшылық қаламыз деді. Ал ертең ортақ кандидат болмаған жағдайда бұл сайлауға белсенді байкот жариялауды жөн көреді. Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында 5 жылдың ішінде жасамағанды 2 айдың ішінде жасау оппозицияның қолынан келмейді деді. 2 айдан соң өтетін кезектен тыс президент сайлауында жеңіске жетуіне еш мүмкіндік жоқ екенін оппозицияның өзі жақсы түсінеді деп мәлімдеді Ертісбаев. Ол Нұрсұлтан Назарбаев бұл жолы сайлаушылардың 90%-ден артық дауысына ие болатынына сенеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египет қорғаныс министрі Хусейн Тантауи жұма күні Каирдегі Тахрир алаңына барды. Ол жерде президент Хосни Мүбәрәктің кетуін талап етіп, мыңдаған адам шеруге жиналып тұрған еді. Тахрир алаңында соңғы 2 күн бойы Мүбәрәкті жақтаушылар мен оған қарсы халықтың арасында қантөгіс болған. Бейсенбі күні Америка теледидарына сұхбат берген Мүбәрәк дәл қазір биліктен өзінің бас тартуы елде бассыздық тудыратынын айтып, қызметтен дереу кетпейтінін мәлімдеді. Хосни Мүбәрәк 42-те президенттік мерзімі біткен соң да қайта сайлауға түспейтінін мәлімдеген болатын. Каирде Азат Европа Азаттық радиосының жүргізушісін қамауға алды. Британ азаматы Роберт Тайт пен Абдулла Нуайми Египет астанасына ұшып келсе қамалған. Телефон арқылы хабарласқан журналистер өздерін Әл-Азер ауданындағы полиция бөлімшесінде ұстап отырғандарын айтады. Радио станция басшылығы Египет билігінің тілшілерін тез арада босатуға шақырды. Египет премьер-министрі Ахмед Шафик бұдан бұрын әскерилерге бұйрық беріп, шетелдік журналистерге көмектесуге, оларды шабуылдан қорғауға міндеттеген. Египет, Тунис және басқа араб елдеріндегі оқиғалар бұл аймақтағы ислам ұйырының белгісі дейді Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеи. Хаменеи Тегеран университетінде жұма күнгі уағызында араб елдерінде өріп жатқан халық толқуы Ирандағы 1979 жылғы ислам төңкерісіне ұқсайтынын айтады. Иран билігі бұдан бұрын Египет президенті Хосни Мүбәракқа қарсы шыққандарды жақтап, ақш пен батыс елдеріне Египеттің ісіне араласпау керектігін ескерткен болатын. Египеттегі мұсылман бауырлар ислам ұйымы қазіргі президент Хосни Мүбәрәк кеткен соңда президентке таласпайтындықтарын мәлімдеді. Ұйым жетекшілерінің бірі Мұхаммед Әл-Белдәғи бұны Әл-Жазира телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Гуантанамо аралындағы АҚШ әскери теңіз базасындағы түрмеде қамауда отырғандардың бірі 48 жастағы Авал Гүл бейсенбінің кешінде кенеттен қайтыс болған АҚШ әскери басшылығы хабарлады. Гуантанамодағы түрмеде 2002 жылдан бері қамауда отырған Авал Гүлге ауған тәліптерімен және әл-қайда терлеу ұйымымен байланысты болған деген айып тағылған. 2002 жылдың қаңтарынан бері Гуантанамо түрмесінде осымен 7 тұтқын көз жұмды. Дағыстандағы Килер ауданының бейсенбінің кешінде жарылыс болып, темір жол бөлінді. Алдын ала хабарлар қарағанда, темір жолмен келе жатқан жүк пойызының алдында болған жарылыстан ешкім зардап шекпеген, пойыз рельстен шықпаған. Қолдан жасалған жарылыс кесірінен темір жол байланысы үзіліп, қарама-қарсы бағытта жолаушы пойыздары бірнеше сағат бойы тоқтап қалды.
Рахмет, Ермек, соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар, енді бағдарламамызды